hile eta bizi izan zaren honetan. Belarri motzide luze sasieu gitalaino, olibondotik gatoz kantu honetaraino. Zer eman zizaguken bizitzak alalurrak, ez bada oliba batzuk eta hilarte munduan leku bat. Du heren herri zaharre eta berri zuei esker guri.
Kontzertu mota ba asko dagoelako. Esan dizuegu, ba omenaldi kontzertuak ere. Antolatzen dira, bueno, kontzertu hau gainera eko ibiltaria dela esango dugu. Berreun urte, ba, Iparragiraren jaiotzaren berreun garren urte urren horri, bueno, ba, ospatzen ari gara, iaz behintzat, ba, horri buruz ere kontatu genizuen, eta, bueno, ba, gaur, Tolosan, Leidorren, Leidorko zinema aretoan, Marina Pardo mezzo sopranoarekin, Blanca Restrings eta Odei Ertz abesbatzako kidekin batera. Gorka Hermosa, ba, musikagile eta soinu joleak. Jose Maria Iparragirre musikari eta poetaren omenezko kontzertu hori ba, zuzendu eta interpretatuko du. Urretxutik mundura. Bueno, gu orain ba, seguratik Gorka Hermosarekin bat egiterakoaz. Marraketa 2018, Gorka hementxe da. Kaixo egunon, Gorka.
Kaixo egunon.
Iepa, zer moduz?
Oz, ondo, hementxe, dena prest.
Landa lan, Gorka, beti, ia, berdina galdetzen dizugu, baina, azken aldi honetan, ez da ginik ba, Gorkaren agendan, baute dagoen horla utxik den egunik, edo?
Bai, ia san, kriston zortea bukate azken aldian, goza guztik boro bilatatzen nazizkit, eta... Gabe galitxu gabe gabiltzen dela aste bat Berlinen ona ez hango orkesta sinfonikoarekin jotzen, hemen Euskal Herrian ere kontzertu asko izan ditut, osea que bueno, topea, bai, oso gustora.
Topea eta bueno, emanaldi berezi honekin ere, bueno, ba bazabiltza aspalditik, ze esan dugu 2020en abuztuan 200 urte, urte horren hori bueno, horren berri izan genuela.
Bai, orain dela 3-4 urte zikinan Urretxuko udalarekin bigarmendu urren hau ospatzeko planak egiten, eta bueno, enkargatu ziaten obra sinfoniko bat idaztea Iparragirreri buruz, eta bueno, horreko ekainan estrenatu bar genuen Urretxun, ezin izan zen COVID-agatik estrenatu, eta irailean egin genuen Donostian, Trinitate Plazan, TV-ek grabatu eta emititutako kontzertu batean, berrogeita bost minutu inguruko obra bat da, ari orkestra, abesbatza, abeslari solistak eta korrientzako eta Jon Maia bertsolari bezala ere, bueno, bertsoak eta errezitatuak egiten eta pixkan nahazten ditu obran nere obra ezagunenak eta Iparragirraren melodia esanguratsuenak, eta saiatu naiz pixkat kontatzen bere hitzekin nere bizitza bi estilo desberdinak uztartuz eta pasada badaz ze indartsuak diran Iparragirraren melodiak eta zindarra duten, ez? Berren urte pasata gero, oraindik gorkotasuna pentsatzen jarraitzutenak.
Gorka, hor nonbait irakurri dugu eta oso polita irutu zaigu nola definitu izan den, pixkat orkestrazioa eta obrak fusionatu dituzue, akordea, besbatza eta orkestrarako suite orkestral moduko bat osatuaz, sortuaz. Suite orkestrala, polita da hori, eh?
Bai, bueno, sei mugimendu desberdin dira, lehenengo mugimenduan pixkate bere aurtaro aurretxun deskribatzen da, bigarrenean ba nola Europan barrena joan zan, hirugarrenean ba beti galtzaileen alderdian borrokatzea tokatzen zitzaiola, laugarrenean bere donista puntua edo bere hori emakume ganako zuken zaletasuna, juergarako zuen zaletasuna eta bere postazuna. Bosgarren mugimendua pixkat Angelan enfokatua dago, eta pixkat baien arteko erlazioa nola izan zen, eta pixkat nola bukatu zuen. Eta azkenengo mugimendua, da, bueno, ara nundiran, eta gero bere Gernikako arbol hartu dut, eta nire Gernika obrarekin nahaztu dut, pixkat bere Gernika 19. mendeko Gernika nerea 20. mendeko bombardeoan oinarritutako obra eta Jon Mayak prestatu du ba 21. mendeko Gernika edo pizkat euskal kulturaren etorkizunari buruzko errezitatu oso potente bat eta hori azkenengo mugimenduan errezitatzen dugu guk Gernikako arbola eta nere Gernikan hasten ditugun bitartean.
Bueno, Gorka, Urretxuko bardoa bezala ezagutzen zen edo ezaguna da Jose Maria Iparragirre. Askotan ere esan izan da pixkat ereserki herrikoien aita izan dela. Nik ez dakit, bueno, Gernikako arbolarena bezala, ezta? Ez dakit pixkat lan hau Urretxuko dolarekin ere ba pixkat elkar adosten edo hasi zinetenean zuretzako erantzungizun handia izan ote zen edo zuk nola hartu zenuen? Orain badakit pixkanaka bueno, oso barneratua duzun lan bat dela, baina hasiera batean, astapenean, nola hartu zen noen zuk, hau?
Bai, ba, a ber, ni Iparragirre kalean jaio nintzen, bere txetik 200 metrotara. Eta, ba, ikastolara bidean, egunero pasatzen nintzen bere estatuaren aurretik, jundatorri haitzen, atxaldetan baloiarekin, baina, ba, bere estatu horrean jolasten genuen, bere buruan baloiarekin batean jolasten genuen, eta pixka bat, deuda bat eukizan dut, ene bizitza guztian Iparragirrerekin, sekula ez dut zer egin bere musikaren inguruan, eta hau zan aukera oso oso polita. Baizan erantzunkizun handia, eta baita, ba, agian Iparragirre 20. mendean, ba, pixkate, enkasillatu egin zuten, bere musika oso esparru konkretu batean, eta saiatu gera ba, horri buelta ematen, gaurkotasuna ematen, eta bere musika aitzakitzat hartuz, ba, nire musika edo gaur eguneko musika egitea. Eta oi, hasieran uste non pila kostatuko zitzaidala, hasi nintzanean etzan bat erresa izan, baina oso azkar fluitzen hasi izan, eta jo, gero emaitzarekin super pozik, eta Donostian estrenatu genuenean, euki genituen kritikak eta ba, oso potenteak izan ziren, eta oso, ba, oso gustora eta Urretxuar bezala ba, rotasun puntu batekin ere bai, ez?
Oso arro, bai.
Herriari, pixkat, horrelako regalu batekin izan, pixkat, gero hori denbora mantendu dadin, ez? Ba, daukagu aurreikusita Vancouverren eta Rusian obra hau jotzea, eta baita Argentinan itxeko ere kontaktuetan gaude, bain COVID-arekin dena oso zaila da, baina hori genuken aurreikusita, eta politia da, hori, eman da zabaltzatu, ez? Piskat bere musika mundu guztian zehar zabaltzen jarretzea Urretxu bezala, ez?
Bueno, melodia sinfoniko koralak aipatzen ditugu, noski, adibidez, gaur, Leido horren, Arratsaldeko 7, zurekin batera izango diren lagunak pixka tarkoztuko dizkiguzu, asko dira, eh?
Bai, eta maia hundikoak. Solista bezala Marina Pardo ukiko dugu, mezzo sopranoa, ba, Deutsche Grammophon, Deka, Harmonia Mundi, eta horrelako disketxea hundientako diskak grabatu izan dituena, munduko orkesta sinfoniko askoekin, solista bezala abestu duena munduko antzoki garrantzitsuenetan, ba, 5 kontinentetan, eta pasada bada horrelako emakume bat gurekin okitzea. Bera gure Biola jolearen pareja da,
bai.
Eta pixkat horri helduta, ba, liatzen saiatu nintzen, liatzen utzi da, eta sekulako lujazoa izango, ez da, ba, mundu mailako kantua musikaren baizar bat, ez, eta horrelako pertsona batekin lan egiteko aukera ukitzea pasada da. Gero Ari Boskote bat eukiko dugu, Blanchard Strings, nerekin jada diska bat grabatu dute, eta badara matzago urte asko elkarrekin lanean.
Aspalditik, Kantabria... elkarreza bai, batzen duzuela, esan daiteke ez da?
Bai, Kantabriako Ari musikari onenek edo onenetarikoek osatzen dute, eta Kriston Lujazoa da, ba, etxetik hartu ukita, ez, bai egin maitzen saiatu alizatea, eta pixkat klabijak pixkat apretatzea, eta pasada, bada, oso oso gustora jotzen dut bai ekin agian, gustoren ere, eta oso oso arropatu asentzitzen ez Ari Boskotea dekin jotzen pixkat horren inguruan jotzen ez. Eta gero, Enrika Zurza zuzendari bezala, Euskal Herriko munduko lanaren figura garrantzitsuenetako bat, eta bere Odeierta bezbatzarekin sekulako lana egin dute, ez da bat ere erresa obra, eta esfortzuik ere garri egin dute, pandemian ondoren emango duten lehenengo emanan izango da, eta zu ilusionatuta daude beraiek bai, eta joan, netzako ba, nire musika horrako musika undiekin jotzea, ba, pasada bada, ez. Gaur Tolosan izango gera, eta horrengo astean, hogeian igandean, urretxun San Martin de Tursetan ere arituko gara, gonbidatu desberniekin, Jon Maia kongo da gurekin ere bai, Toti Martínez de Lezea, Joseba Poalata, Josu Maroto, Maialen Akizu, eta, bueno, izarra hundiek parte hartuko dute, eta nik uste, bari, erregalu politxoa tegingo diola gure Jose Mariri.
Aipatu duzu, Marina adibidez, saltxanetan ere parte hartzera gonbidatu zenuela, edo pixkate, ez, hor zirikatu zenuela eta lortu zenuela, gero Blanka Resendekeko lagunak, bueno, nik esango nuke, agian anai arreba bezala dituzula, ez da, ba, Cristina, Laura, Ruben, Miguel eta Javier, eta Odai Ertzabaltzako lagunentzat ere, erronka txiki bat ere, suposatuko du gaurkonek, baina orain urretxuna aipatu dituzunak, izandakoak, lagun ugari bat egin dute proiektu honetan, Gorka. Lagun ugarik egin dute bat guztienekin.
Bai, nik, hombre, kriston sorta, duka, jotzen dut musikari batzukin eta artista batzukin, que no me los merezco. Osa, pasada bada, horrelako jendea hori aliatzeko proposamena bota eta baiezkoa jasotzea, ez? Eta baina pixkat horrez gain eta gian edo horregatik, bueno, oan kontaktuko duten honegatik, ni beti saiatzen naiz lagunekin lan aiten, ez bizitza oso motza da, eta saiatzen naiz, ba, ahalik eta momentu gehien lagunekin konpartitza, ez? Eta orduan saiatzen naiz, ba, lagunei otxeiten erekin musika iteko, eta, bueno, naukadan zortea da, ba, nazkadala lagun batzu, bari, du maiako artistak dirala, eta, baina adiskidetasun hortatik abiatuta, badena asko zerretxago egiten da, ez eta beste konplizidadea ba sortzen da, da nik uste, ba, jaso ditugun kritika honen sekretua handina, nik uste handienetaikoa hori dala, ez da, oso gustora gaudela elkarrekin, oso resa dala horlako jendeakin lan egitea, eta disfrutatzen dugu elkarrekin lanean.
Lagunak aipatzen dituzu, ezinbesteko dira, nik uste dut gainera egun bizi dugun egoera honek ere hori azaleratu egin duela, zein garrantzitsua den, ez da, inguruan ditugunen ba, presentzia hori ba, baloratzea edo aintzat hartzea, ez da, askotan agian aztu egiten dugu, gure eguneroko ba, bueno, kontu guzti horiekin, eta hor nonbaitera irakurri genuen, Gorka, pertsona asko izan dira oso garrantzitsu zure bizitza, baina zure amari izan ez balitz, zure amari esker behintzat, iritsi zarela, iritsi zaren lekuraino, ez? Amari hori asko eskertzen diozula.
Hombre, gehiena, noski, nik uste dena okestor diogula dena, amari, ez? Hortik abiatu da beste guztia. Eta, bueno, aitxare, bai, noski.
Okay,
baina bai, ba, bizkaren ni apuntan izan solfi hora, hola, ba, bueno, inertzia, edo lagunak apuntatu ziralako, neuken ilusioa hundi egirik, denak desapuntatu ziranean, banik ere nahi tan nuen desapuntatu eta amak etzian utzi.
Amak santu Gorka jarraitu, segi hor.
Bai, bai. Eta hemen gaude, ez? Bai, da egia, ez da erresa, batxillerra bukatu nuenean, ba, bueno, nota honak ateratzen dituen liceoa, eta amak esan zian, zerbait serioa ikasteko, ze akordia jotzera dedikatu behartzera la, ba, ez da maten oso serioa, ez, pixkate familia artean edo esaten zuen, no, zerta dedikatu behartzera, akordia jotzera, eta hor duda undia kliken ituen, eta, bueno, berak bultzatu zidan honekin jarraitzea, baina baita, bueno, jende ditza bat edo zerbait serioa demagun ikastea, eta, bueno, ingenieritzan erdian nijonen edo, ba, hau ikusita pizkan musika nola zegoak iran bazkenan utzi ginen, ez baina baita da oso garrantzitsua nire ama aita eta baita abuelo eta abuelaren laguntza eta bat etzero goita piko urten ezkanean ba ekonomiko kietan bat ere arretxa aurrera jotzea eta baien laguntza izan ez banu ba banoskien itzake hemen egon banoskien.
Familiaren babes hori oso garrantzitsua da, ez? Aipatu duzuna, ziurrenik ere asko, edo bate baina gehiago ere hori bizi izan du, eh? Agian, ez dakit, etorkizun handia ez duen, ez? Ogibide bat atsegin duzula eta etxean esaten dizu, bueno, ba, agian komeni beste zerbait ere begira jartzera, ez da? Eta, bueno, ba, ez dauke ezertan, ez? Zuk ametxori balima duzu eta lortu nahi balima duzu, ba, bueno, eskertzen duzuna da, etxekoak pixkatxo bat babes hori helaraztea, ez? Gutxe, behintzat, ez?
Bai, hombra, berez da, bat ere, arrezeta normala da, etxetik, zure guraso nahi dutena da.
Beste aholku batzuk ematea, ez, hori ere egia da.
Ziurtasun bat edukitea, ez, zure pasioarekin aurrera jarraitza, baina ziurtasun batekin edo. Eta nik beti izaten dut, edozein bizitzako edozein arlo aukeratuta ere, ba, zure empeño guztia jartzen baduzu, pixka talentoa baduzu, konstantea bazara, eta lortzen baduzu, ba, zure esparruan onenetarikoa izatea, ba ziur aurkitu dezakezula modu bat bizitza egiteko, ez? Esparrua, edozein izan da ere. Akordia urtean da hori pixkat atxiste sonatzen dut eta posible egin dugu, ez, eta seguro ba dela gure inguruan jende pilo bat ba goza ez oizkoak egite ditunak, baina lortzen duena hortan zitea, eta egite baserri eta arabizitea juten dirane parejak, gazta itea edo mila gauza artesano itzen saiatzen da jendeak ere, ba dauka bat erresa, eta seguro ba beti ingurua jende asko esatu dio lagutu dala fabrika baten lan aitea edo
pentsa askotan gainera aurri iritzi gehiegi daudela ere esango edo esan genezak, ez, horietako gaien inguruan. Bueno, Gorka, beti da plazarra, ez, zurekin hemen hitz egitea. Gure entzulek ez dakite, baina Gorkari esan genion, Gorka, 10 minutu besterik ez dira izango, eta ia 20 minutu egitera goaz, beraz, ba,
Gorka. Bueno, nik nahezuen guztietan beti esatizuet, nire lehenko elkarrizketan hor segure erratian egin joan amairu urtekin, da, netzako beti segure erratia zango oso toki berezia.
Gaur, ikusiko zaitugu, Marina Pardorekin, Blanca Restrinseko lagunekin eta Odei Ertzabeso atzako kidekin, Arratsaldeko 7:00 Leidorko zinemaretoan urretxutik mundura, ba, musikari eta poetaren omenezko kontzertu horretan. Jose Maria Iparagirreren omenezko kontzertu horretan. Gorka, eskerrik asko, eta ondo
errando dira,
guzti-guztia gaurkoa.
Ba, besarka handi bat.
Besarka bat, jaio. Iparragirre 200 urte horretxutik mundura, ba, musikari eta poetaren omenezko kontzertu hori zuzenean gaur Arratsaldeko 7:00 Tolosako Leidor Zinema Aretoan sarrerak salgai, bueno, ba, Kutxako webgunean eta baita ere Leidorreko leiatilan bertan. Hortxe duzu hitzordua eta galtu ezinezko zitagietako bat aipatu dizuegu, asteburu honek ekarriko dituenak. Edo ekarriko dituren artean, hoietako bat aipatu dizueku. Bueno, goizteko 11:00 6 minutu geratzen dira.